con granda plezuro antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesoron Humphrey Tonkin antaŭtage sole de la 137 datreveno de la aperigo de la unua libro grava por ni ĉiuj datreveno. Zamenhof mem cetere atentigis pri la datreveno de la aperigo de la unua libro en la parolado en Cambridge en 1907 la 22 de augusto, kiam li diris antaŭ tri semajnoj finiĝis ĝuste dudek jaroj de la tago kiam aperis publike la unua libro pri la lingvo Esperanto. En ĉiuj partoj de la mondo la esperantistoj festis tiun tagon. Humphrey, ĉu vi ĉiam festis la tagon?
No, la fakto estas, ĉu ne, ke iasence tiu Esperanto-tago perdiĝis en la historion, ĉu ne, kaj nur en lastaj jaroj ni komencas revivigi ĝin.
Tio estas vero, se tamen, se vi permesus al mi citi tute aparte el Esperanto el junio 1912, ĉar tiu mesaĝo de Edmond Privat laŭ mi estas iel tre grava laŭ la vidpunkto kio okazas lastatempe. La titolo de lia enkonduka artikolo estis "La devo ne forgesi", kaj li skribas:
ni havas la devon
ne forgesi tion, kion doktoro Zamenhof celis. Tio estas eduki homojn al internacia komprenemo kaj konstruemo. Nia movado ne estas neutrala inter amo kaj malamo, inter komprenemo kaj malbonvolo. Neutrala estas nur la fundamento, kiun ni proponas al la homoj por konstrui al si pli liberajn kaj pli amikajn rilatojn trans ciui inter gentei barui. Cai tio seinas al mi che giuste tre proxime igidas con tiui messaggioi ciui lasta tempe, facte nur de quelque iaroi, ciel gazetarei comunicoi aperigis UEA.
Ja, no, interesse, cune, mi in tute ne sias pri tiu articolo de Dudexet. La facto estas che ia sense nia historio faricis ciu forgesita, ciu banala. Ni ne tre multe pensas pri la travivajoi cuin la movado travivis por pensi pri la estontezzo sace. Do ni ne lernas de niai proprae eraroi, shainas al me. Cai se temas pri la Esperanto tago, unu el la ideoi malantal tio estis lasta tempe, che ni de tempo al tempo memoru pri niai proprae successoi en la senso che la Esperanto movado dauras, ci havas efficon, ni kiel esperantistoi foie pensas che nia cefa tasko estas convinci aliaen, sed effektive la movado per sia propria existo convincas nin. Cai tiu movado gravas, char gi tenas nian loyaletson, gi donas al ni ideoin, gi obligas al ni bone interrilati cun la ne-esperantistoi. Do, havi ian tradizion en nia movado estas effektive grave.
Mi dirus che gis la dua montmilito, cai en la unuei postmilitei iaroi post la dua montmilito, ogni cefe, se parolis pri la tago de la unua libro, pensis pri la movadei aferui, pri tio cion ni jam atingis, cion ni devas fari. Sed en iu momento tio comensis shangigi, ne tre clare, sed tamen, cai inter la gazetare comunico mi trovis tiun el la decesa iaro alvoco pri por comuna inform campagno pri Esperanto, quancam tiu alvoco neniel aludis al la tago de la unua libro, kai mi mem kiel la generala secretario havas multen documentoin pri mia informagado gvidata okaze de la agotago tago de la gepatra lingvo semajno de la internacia amikeco Europa tago de lingvo. Sed tio signifas ke tiu informa agado evoluis en la postmilita periodo, ĉar ĉiuj ĉi kampanjoj celis la eksteran mondon, ne sole nin mem kiel esperantistojn. Por mi estis iom surprize nun rerenkonti tiun kampanjon el 2001 jaro, 2001. UEA invitas vin partopreni en la campagno por convinci UNESCO-n declari internazian tagon de Esperanto. Ĉu vi scias pri iaj rezultoj de tiu campagno? Mi ne.
Ne, ĉar ni ne atingis rezultojn ankoraŭ. Ĉu ne, tio estas afero de jaroj. Oni devas decidi kion oni volas fari, en la contexto de UNESCO au uno, kai ec labori, kai tiu laboro ja dauras jaroin.
No, tiu laboro dauras certe ekde 2022, ĉar tio estas tiuj tuŝeblaj pruvoj en la formo de gazetaraj komunikoj, en kiuj ni legas mesaĝojn de UEA, kiuj estas sendataj al Unuiĝintaj Nacioj, kie ni prezentas kaj nian starpunkton kiel esperantistoj, sed ankaŭ kvazaŭ volas elmontri nian engaĝiĝon en la aferojn de la ekstera mondo.
Yes, yes.
No, mi credas ke estas vi kiu gvidas kaj vi estas kapo de la tuta kampanjo.
No, ne nepre, sed ĉar estas aliaj homoj, ĉu ne, kiuj estas egale engaĝitaj kiel mi. Sed ĝenerale tio, kio laŭ mi mankas en la Esperanto-movado, estas klara sento de direkto. Kiel ni bone scias, esperantistoj lernas kaj uzas Esperanton pro unu el du kialoj. La unua, ke ili trovas tiun lingvon kiu ebligas al ili kontaktiĝi kun homoj en aliaj landoj, kaj do ene de tiu kvazaŭ tiu bobelo, tiu veziko, ili interŝanĝas personajn kontaktojn. Sed estas alia esperantista mondo kiu rilatas al la pli granda ekstera mondo, nome ke ni volas konvinki pli da homoj ke ekzistas problemo al kiu Esperanto povus esti solvo. Kaj granda nombro de esperantistoj ne interesiĝas pri tiu problemo. Ili interesiĝas pri tio ke ili povas amuziĝi inter si. Kaj mi neniel estas kontraŭ amuziĝado inter si, sed tio ne konvinkos la eksteran mondon ke ekzistas morala problemo en la pli granda mondo, se temas pri lingvoj. Ni parolas pri la nocio de egaleco inter lingvoj, pri la ideo ke ĉiu homo rajtu esprimi sin per sia lingvo. Sed tiuj estas ideoj kiuj ne estas ĝenerale akceptataj en la ekstera mondo. Do ni havas taskon por disvastigi Esperanton utiligante moralajn argumentojn. Do tio estas mia baza pozicio, ĉu ne? Estas tre agrable paroli kun vi, sed tiu parolado inter unu esperantisto kaj alia kontentigas la du esperantistojn, sed neniel ŝanĝas la mondon.
No, se aŭskultas pliaj esperantistoj konsciaj, tio signifas, ke estas ŝanco.
Tutte hazarde vi estas ligita al tuta radio, jes.
Giuste pro tio mi gastigas vin, ĉar mi scias, ke viaj argumentoj kaj via rezonado eble, ne eble, estas pli efika kaj pli influpova je niaj aŭskultantoj ol nur la veado de la Pola Retradio el Varsovio, kvankam ni neniam faras iun apartan kampanjon por tio aŭ por alia, raportante pri tio, kiel vivas la komunumo, la movado, kaj ke okazas kelkfoje en Pollando sen politikaj aferoj, ĉar nun la mondo fariĝis iomete pli komplika por iom fantazie raporti pri aferoj kiuj ne povas esti raportataj kontinue.
Do, jes, sed ankaŭ, ĉu ne, Pola Radio estas klerigejo, do ĝi estas mekanismo per kiu ni informas la esperantistojn pri la propra movado, sed ankaŭ pri la mondo ĝenerale, ĉu ne?
No, ni klopodas laŭ niaj nunaj, ni diru, cirkonstancoj, niaj eblecoj, sed ni eble referencu al tiu lasta komuniko, ĉar vi ĝuste aludis antaŭ momento pri tio, ke ne temas sole ke ni ĝuu la lingvoposedon kaj la fakton, ke pere de ĝi ni havas kontaktojn, sed ke ĝi ankaŭ iamaniere devas atentigi nian konsciencon pri tio, kio okazas ĉirkaŭe de ni. Kaj la nun jara mesaĝo, kiu jam aperis fine de junio, havas tute klaran mesaĝon por ĉiuj lingvoj kaj sen lingva diskriminacio.
Yes.
Do tio estas laŭ mi iom grava ankaŭ por niaj, mi supozas, aŭskultantoj, kiel ni lernas tiun plian lingvon, ne nur por ĝin ĝui, sed ankaŭ por kompreni, kio estas la lingva diskriminacio, ĉar tion ni spertas ĉiuj, kiuj lernas ies nacian lingvon, kaj neniam atingas la nivelon de flu parolanto.
De nasculoi.
Ja, no, vidu, finfine, oni emas pensi, cune, che lingvoi faciligas la homain interrilatain. Tio estas evidenta. Sed ili estas ancau iloi por superi aliaen homoin. Mi ciam citas la situacion de bebo. Bebo bezonas lacton. Tiu bebo ne subite diras alla patrino, patrino, ciu vi bonvolus doni al mi lacton? Ne, ci simple ec crias cae ec ploras, cae per farado de multe da bruo, ci ricevas attento. Ni emas usi tian linguagion dum la tuta vivo. Ni crias al homoi cae cloporas convinci ilin pri io. Oni devas do compreni che existas reguloi por malhelpi che la sola maniera utiligi lingvon estas criado. Tivi reguloi effective ne sufficias. Do ili sufficias eble ene de, ni diru, la pola lingvo au la angla lingvo. Ni havas niain diversain trucoin cae reguloin por interrilatici. Sed interlingvoi, tiu nocio de iu morala aliro alla comunicado essenza ne existas. Do, oni discriminatias contra homoi cui parolas alian lingvon ol la propra. Cai tio casas constante, exemple, en Unuiginte Nazioi. Sed a homoi cui laboras en Unuiginte Nazioi, tion ne constatas. Ili, se ili ne estas denascai parolantoi de la angla lingvo, exemple, cia cefe temas pri la angla, se ili ne estas denascai parolantoi, tiam ili supposas, cune, che ili devas submetigi al reguloi cui estas essense presentatai de la parolantoi de la angla lingvo. Do, oni havas situacion en cui certai homoi regas. Oni ne pos complete forigi tion, almenau ne en la nuna momento, char oni ne morgau subite adoptos la dexes reguloin, cune? Sed necessas che homoi cui quasau nagas en internazia medio comprenu che por aliai homoi tu estas pli malfacila, por homoi cui parolas aliaen lingvoin tu estas. Do, oni devas esti multe pli sentema pri tiui rilatoi. Se ili farigius pli sentema, tiam, verŝajne, ili comprenus che povus existi metodo por usi neutralan lingvon, lingvon en kiu ciui homoi estas egalai. Do, tu estas essence la bazo de la argumento, kai ni ancau cune se temas pri Esperanto tago. Ni estas komunumo. Vi poloi havas vian polan nacian feston. Ni havas nian usonan nacian feston. Kial diable la esperantistoj ne rajtas havi nacian feston? Nur pro tio, ke ili estas internaciaj, tio estas diskriminacio de alia speco.
Do bone, ni daŭre klopodu, ke tiu tago iam festata kiel tago de la unua libro. Pli vaste eniru la konscion de la ĉirkaŭa mondo. Eble ancau de ni mem, che tio estes nia Esperanto tago. Cae ni gin solenu. Coran dankon, profesoro Tonkin, pro la rincontigio, cun la espero che ni certe cun festos cae cun tostos la tagon.
En ordo.
Coran dankon.